Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
តំបន់អាមេរិកឡាទីនខ្លាយជាទីកន្លែងផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីខ្លាំងជាងគេក្នុងពិភពលោកការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើប្រទេសចិនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដុំបណ្ដាជំនាញអក្ខរកម្ម Digital សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដើម្បីបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនជនដែលត្រូវបានឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងមានច្រើនលើសពេលណានាទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់បញ្ចេញថវិកាជួយដល់ជនរងគ្រោះជាងកន្លះលានគ្រួសារដែលមានទាំងជនរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ផងដែរក្រុមមេដឹកនាំសហជីពជំទាស់នឹងសំណើរបស់ថៅកែរោងចក្រដែលសូមផ្អាកចរចាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណដោយមានចំនួនមនុស្សស្លាប់លើសពី100,000នាក់តំបន់អាមេរិកឡាទីនបានលេចចេញជាទីកន្លែងរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីបំផុតរបស់ពិភពលោកប្រទេសប្រេស៊ីលនាំមុខគេនៅក្នុងតំបន់ដោយមាន 1,145,906 ករណីនៃជំងឺ COVID-19 រួមមានអ្នកស្លាប់ 52,645 នាក់ដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានចំនួនឆ្លងនិងស្លាប់ច្រើនទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលបានកត់ត្រាករណីការឆ្លងថ្មីចំនួន 39,436 ករណីក្នុងរយៈពេលជាង24ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអង្គាររួមមានមនុស្សស្លាប់ជាង 1,300 នាក់ការរាតត្បាតបានឡើងទៅដល់វិបត្តិមួយដែលចៅក្រមសហព័ន្ធបានបញ្ជាឲ្យប្រធានាធិបតី Jair Bolsonaro ពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងសាធារណៈបើពុំដូច្នោះទេត្រូវបង់ប្រាក់ផាកពិន័យ400ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃជាក្រុមបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបូលសូណារ៉ូកំពុងរំលោភច្បាប់ក្នុងទីក្រុងប្រាស៊ីលីដែលមានគោលបំណងពន្យឺតការរាតត្បាតនៃវីរុសនោះរហូតមកទល់ពេលនេះប្រធានាធិបតីបានបដិសេធបំព្រមគ្រប់មាត់របស់លោកនៅឯការប្រជុំនយោបាយធំៗនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបានតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកអ្នកបោះឆ្នោតនិងកូនក្មេងការស្ទង់មតិមួយបានរកឃើញថាភាគច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីបានបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តលើប្រទេសចិនស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងមានចំនួនជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងជំងឺ COVID-19 ការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថាន Lowy បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី 23% ទុកចិត្តលើប្រទេសចិនថាមានចំណាត់ការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួន 52% នៅក្នុងការស្ទង់មតិដូចគ្នានេះដែរដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2018ការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថាន Lowy ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីចំនួន 94% ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយការពឹងពាក់លើប្រទេសចិនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះជាបន្តនៅរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះតែកតិននឹងការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលើប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនក្រុមអង្គការអភិវឌ្ឍខាងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញអក្ខរកម្ម Digital សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន7រួមទាំងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Munity Asia ដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃពុធ ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ Digital នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្រិតផ្ដួចផ្ដើម Go Digital Asian ដែលត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការដោយអង្គការអន្តរជាតិនេះរួមជាមួយគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអាស៊ានស្ដីពីសហគ្រិនភាពតូចតាចខ្នាតតូចនិងមធ្យមហៅកាត់ថា ACC MSME ឬ ASEAN Coordinating Committee on Micro Small and Medium Enterprises.គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះទទួលបានមូលនិធិគាំទ្រជាង3លានដុល្លារអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុន Google ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមចំនួន 15,000 ក្នុងខេត្តចំនួន6ទៀតគឺខេត្តស្វាយរៀងកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺតាកែវសៀមរាបនិងបាត់ដំបងត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ Digital នេះដូចជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមការចុះឈ្មោះអាជីវកម្មតាមផែនទី Google Maps និងអក្ខរកម្មខាងសន្តិសុខលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាដើមអង្គការដែលនឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះរួមមានអង្គការ Development Innovation អង្គការ Institute iLab Southeast Asia Star Cambodia នេះបើផ្អែកតាមអង្គការមូលនិធិអាស៊ីឬ The Asia Foundation ក៏ប៉ុន្តែអង្គការនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាឬជាក់លាក់នៅឡើយទេស្ថាប័នដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសលើកពេលការទៅចូលរួមពិធីបុណ្យហាជីប្រចាំឆ្នាំនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយលើកហេតុផលទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី24ខែមិថុនាដែលត្រូវបានវាយការដោយសារព័ត៌មានក្នុងសោក Fresh News ថាការលើកពេលសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាក្នុងការទៅចូលរួមប្រារព្ធពិធីធម្មយាត្រាបុណ្យហាជីឆ្នាំ2020នេះគឺអនុលោមតាមការប្រកាសរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR បានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង9លាននាក់បានខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងសង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលនាំឲ្យចំនួននៃជនខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយបង្ខំនៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនដល់ 79.5 សែន នាក់ដែលជាចំនួនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតួលេខមិនធ្លាប់មានបែបនេះមាននៅក្នុងរបាយការណ៍អំពីនិន្នាការសកលប្រចាំឆ្នាំរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR ដែលទើបបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សជាតិជាង 1% ឬក៏មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស97នាក់នៅលើភពផែនដីនេះគឺបានខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR ចាត់ទុកការនេះថាជាបញ្ហាមួយដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទីភ្នាក់ងារនេះក៏សម្គាល់ថាភាគច្រើននៃមនុស្សជិត80លាននាក់ដែលបានខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងគឺផ្លាស់ទីនៅខាងក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេផ្ទាល់ចំណែកឯមនុស្ស29លាន6សែននាក់ទៀតគឺជាជនភៀសខ្លួនដែលស្វាស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសឯទៀតលោក Filippo Grandi ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនមិនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងប្រទេសអ្នកមានដោយការគិតជាទូទៅនោះទេប៉ុន្តែពួកគេរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងលោកថ្លែងថាជនភៀសខ្លួនចំនួន 85% ត្រូវបានទទួលឲ្យស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍលោក Grandi និយាយថាជនភៀសខ្លួន 68% នៅលើពិភពលោកមានប្រភពមកពីប្រទេសចំនួន5លោក Grandi បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រទេសទាំង5នោះគឺប្រទេសសៀរី Venezuela Afghanistan ស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងភូមាលោក Grandi បានបន្ថែមថាចំនួននៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោតំបន់សាហែលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសយេម៉ែននិងប្រទេសសៀរីបានបណ្ដាលឲ្យមានភាគច្រើននៃក្រុមមនុស្ស9លាននាក់ដែលទើបបានខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងកាលពីឆ្នាំមុនលោកថ្លែងថាលោកមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសអំពីអត្រាធ្លាក់ចុះច្រើននៃចំនួនពួកជនភៀសខ្លួនដែលអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានឬអាចរកប្រទេសសម្រាប់តាំងលំនៅឋានជាថ្មីបានលោកក៏សម្គាល់ថានៅក្នុងទសវត្សរ៍1990ជាមធ្យមជនភៀសខ្លួន1លាន5សែននាក់អាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកនិយាយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតួលេខនេះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមជាង4សែននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំលោក Grandi ថ្លែងដូចនេះថាជាការពិតនេះជាសញ្ញាមួយនៃចំនួនដែលមានជាបន្តការផ្ទុះឡើងនៃចំនួនថ្មីៗអស្ថិរភាពនិងដំណើរជាប់គាំងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះមានទាំងស្ថាប័នដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមនៅក្នុងការដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនទាំងនេះហើយបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពសម្រាប់ឲ្យជនភៀសខ្លួននិងជនខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR នេះបានកត់សម្គាល់ថាតួលេខជនភៀសខ្លួនដែលតាំងលំនៅឋានជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសទី3បានថយចុះមកនៅត្រឹម 107,000 នាក់កាលពីឆ្នាំមុនបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួន 163,000 នាក់កាលពីឆ្នាំ2016តួលេខនៃការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថយចុះច្រើននៅពេលនេះប្រទេសកាណាដាបានជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រទេសដែលទទួលជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងគេឲ្យតាំងទីជាថ្មីព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីអំពីនិន្នាការសកលលោកនេះមិនបានបញ្ចូលផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លើការជ្រកកោនក្នុងប្រទេសទី3ទេក៏ប៉ុន្តែលោក Grandy បានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសចំនួន164បានបិទព្រំដែនទាំងស្រុងឬក៏ជាផ្នែកដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោកបញ្ជាក់ថាករណីនេះបានធ្វើឲ្យថយចុះនៃសកម្មភាពឆ្លងព្រំដែនរបស់មនុស្សដើម្បីស្វែងរកកិច្ចការពីអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធបានប្រកាសកម្មវិធីជំនួយសង្គមដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច25លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដើម្បីជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ56ម៉ឺនគ្រួសារដែលស្មើនឹងជាង2លាននាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថានេះជាជំនួយថវិកាដែលផ្ដល់ក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មិនមែនជាជំនួយអចិន្ត្រៃយ៍ដល់គ្រួសារក្រីក្រនោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ដោយអត់បាយនោះទេលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងថាជំនួយសង្គមជាថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នៅពេលនេះគឺជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគ្រួសារក្រីក្រហើយក៏ជាអ្នករងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពក្រីក្រក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 ដែលពិធីនេះធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពនិងមានការចូលរួមពីអង្គទូតនានាបាទតាមលោកហ៊ុនសែនអ្នកក្រីក្រទាំងនោះមានជាង56ម៉ឺនគ្រួសារលោកបន្តថាជំងឺ COVID-19 នេះបន្តអូសបន្លាយនិងមិនមានភាពច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលសម្រេចជួយអ្នកក្រីក្រនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនបន្តថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ដោយអត់អាហារនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាថវិកាទាំងនេះគឺជាថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលសន្សំទុកតាំងពីដើមមក
ការប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងកំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 នេះពេលនេះគូរំលឹកឲ្យឃើញជាថ្មីម្ដងទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នឹងមិនទុកឲ្យពលរដ្ឋណាមួយត្រូវស្លាប់ដោយអត់បាយដោយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេ
កម្មវិធីជំនួយសង្គមពិសេសនេះនឹងជួយប្រជាជនក្រីក្រដែលមានបានក្រីក្រ1និង2ដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោះស្រង់ទិន្នន័យក្នុងពេលថ្មីៗនេះបន្ថែមទៀតដែលចំនួននេះមានរហូតទៅដល់56ម៉ឺនគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនថាចំនួននេះនឹងបន្តកើនឡើងទៀតដោយសារប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រដោយសារតែមិនមានការងារធ្វើហើយបាត់បង់ចំណូលរបស់ពួកគេបើតាមតារាងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រនៅទីប្រជុំជននៅភ្នំពេញនិងក្រៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺតាមខេត្តនានានឹងទទួលបាន120,000រៀលក្នុងមួយគ្រួសារបន្ថែមពីនេះទៅទៀតសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទទួលបាន40,000រៀលហើយប្រសិនបើមានកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំក្នុងគ្រួសារពួកគេនឹងទទួលបាន40,000រៀលក្នុងមួយនាក់ចំណែកគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនៅតាមជនបទក្នុងបណ្ដាខេត្តនានាមួយគ្រួសារនឹងទទួលបានចំនួន 80,000 រៀលសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ចំនួន 24,000 រៀលនិងកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំទទួលបាន 24,000 រៀលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការផ្តល់ប្រាក់អចិន្ត្រៃយ៍នោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តតាមដាននិងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែង រៀងរាល់2ខែម្ដងលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរកការងារធ្វើឲ្យបានឆាប់និងត្រូវជៀសវាងបង្កើតទម្លាប់រស់នៅដោយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅថ្ងៃពុធនេះស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជានិងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដែលបាននឹងកំពុងជួយកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់បានក្រីក្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយគាំទ្រគម្រោងផ្តល់សាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពួកគេលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រជាង56ម៉ឺនគ្រួសារនេះគឺស្មើនឹងប្រជាជនប្រមាណ2លាន3សែននាក់ដែលទទួលបានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្មីក្នុងការទទួលបានសាច់ប្រាក់លោក Gunter Redmacher នាយកប្រចាំប្រទេសរបស់ទីភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់ហៅថា GIZ លើកឡើងថាក្រុមការងារបានបន្ថែមអ្នកក្រីក្រថ្មីជាង 50,000 គ្រួសារទៅក្នុងប្រព័ន្ធភាពក្រីក្រ ID Poor នៅក្នុងខែនេះលោក Christian Bercher ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាកម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់ដែលបានគ្រោងទុកនេះគឺជាយន្តការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយកម្មវិធីនេះសម្ដៅជួយគ្រួសារណាដែលកំពុងមានតម្រូវការហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរវាជួយបង្កើនចំណាយក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃសម្ព័ន្ធភាពគណនេយ្យសង្គមអានសាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាល
គួរតែមានការពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតដើម្បីរកឲ្យឃើញថាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះប្រហាក់ប្រហែលឬក៏រងគ្រោះដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលបានសមត្ថភាពនេះដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសទទួលបានផលប្រយោជន៍ស្មើស្មើគ្នាពីរដ្ឋាភិបាល
លោកជុំសវណ្ណមេឃុំសម្បូរក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរឃុំបានស្នើប្រជាពលរដ្ឋ57គ្រួសារបញ្ចូលក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដែលមានស្រាប់គឺចំនួន507លោកបន្តថាពួកគេមិនមែនជាអ្នករងគ្រោះពីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់នោះទេគ្រាន់តែពួកគេក្រីក្រក្នុងពេលនេះបើតាមលោកមេឃុំមានតែ2គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលមកពីប្រទេសថៃហើយត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រភេទក្រីក្រលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបានក្រីក្រនេះបាន
តបថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែមានជាការមហៃ1212សំខាន់ឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំហើយយើងចុះទៅសុភាសគាត់ចំចប់អាហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងនៅការប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគេដាក់ឆ្លើយអូនណា
អ្នកស្រីត្រៀបសរពអាយុ56ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីស្ថិតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយដែលទទួលបានបានក្រីក្រជាង1ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីដែលមានកូន10នាក់មានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារកំពុងជួបប្រទះការលំបាកដោយសារកូន3នាក់បាត់បង់ចំណូលក្នុងនោះ2នាក់មិនអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិង1នាក់ទៀតបាត់បង់ការងារជាអ្នករត់តុកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីត្រៀបសរុបបន្តថាអ្នកស្រីក៏កំពុងជួបបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករដែលតម្រូវឲ្យបង់ប្រមាណ250ដុល្លារក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំទៀត
អូឲ្យក៏បានខ្លះក៏អរគុណណាដែលបានជួយបណ្ណាតែគូតដាច
់របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីចុងខែឧសភាឲ្យដឹងថាដោយសារជំងឺ COVID-19 ភាពក្រីក្រក្នុងឆ្នាំ2020អាចនឹងកើនឡើងពី3ទៅ 11% ប្រសិនបើអ្នកដែលស្ថិតក្នុងវិស័យរងផលប៉ះពាល់បាត់បង់ចំនួនអស់ 50% ក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអត្រាភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង 10% បើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកជំងឺ COVID នេះធ្វើឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច 1,760,000 នាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
តំណាងនយោជកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបាននិយាយថាវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 បានធ្វើឲ្យសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះថយចុះហើយរោងចក្រមួយចំនួនក៏បានបិទទ្វារផ្អែកទៅលើកលៈទេសៈនេះ តំណាងនយោជកបង្ហាញជំហររីរែកមិនចង់ជជែកអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2021ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពធំធំមិនយល់ស្របនឹងការពន្យាពេលចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះទេពួកគេនិយាយថាការធ្វើដូច្នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តកម្មករលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងកម្មករនិងថការរោងចក្រក្នុងវិស័យកាត់ដេរខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងដំណើរការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដោយខាងតំណាងរោងចក្រនិយាយថាដំណើរការចរចានេះគួរតែផ្អាកសិនសម្រាប់រក្សាដង្ហើមផលិតកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង80ម៉ឺននាក់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដែលត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ2020គឺមានចំនួន190ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកើនពី170ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2019លោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចពិភាក្សាត្រីភាគីមួយគួរតែត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យភាគីនយោជកដំណាងកម្មករនិងរដ្ឋាភិបាលស្វែងយល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក៏ដូចជាផលវិបាករបស់កម្មករក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកនិយាយថាភាគីរោងចក្រត្រូវបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនអំពីផលវិបាកនានាដែលកើតឡើងក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មនិងការបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេស
យើងឃើញថាមានរោងចក្រខ្លះមានការងារធ្វើប៉ុន្តែគាត់យកឱកាសហ្នឹងជាឱកាសនៃការកាត់បន្ថយកម្មករជាឱកាសដែលគាត់ត្រូវប្រឈប់កម្មករដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគាត់មានន័យថាគាត់កាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មប៉ុន្តែគាត់បង្ខំឲ្យកម្មករផលិតឲ្យបានច្រើនទៅវិញដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញថាវាអាស្រ័យទៅលើភាពស្មោះត្រង់របស់នយោជក
ក្នុងលិខិតរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬហៅថាជីម៉ាក់ចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាតំណាងនយោជកនិយាយថាវិបត្តិជំងឺ COVID បង្ខំឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសជាច្រើនផ្អាកដំណើរការមកដកអសន្នឬក៏បិទទ្វារតែម្ដងហើយរោងចក្រជាច្រើនបានផ្ជួការងារដោយសារអ្នកបញ្ជាទិញលុបចោលការបញ្ជាទិញនិងបដិសេធមិនទទួលយកទំនិញដែលបានផលិតរួចជាដើមតំណាងនយោជកអះអាងថាផ្អែកលើស្ថានភាពនេះវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងកំពុងមានភាពផុយស្រួយនិងមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការវិលត្រឡប់មករកសភាពដើមវិញហើយអាចត្រូវប្រើពេលយូរដើម្បីធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មនេះប្រសើរឡើងវិញលិខិតរបស់ជីម៉ាឲ្យដឹងថាការបង្អង់ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានឹងជាយន្តការមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យវិស័យនេះនៅបន្តមានជីវិតរស់នៅក៏ដូចជាការរក្សាការងារសម្រាប់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតយ៉ាងដូចនេះដែរជាធម្មតាដំណើរការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាតែងតែធ្វើឡើងចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែសីហាជារៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកជីម៉ាក់បន្ថែមថាពេលគ្មានការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2021នោះប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដែលបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ2020គួរបន្តសុពលភាពអនុវត្តរហូតដល់វិស័យកាត់ដេរអាចត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញលោកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជំទាស់នឹងការស្នើរបស់ភាគីនយោជកដែលសុំឲ្យមានការផ្អាកដំណើរការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2021លោកស្រីនិយាយថាភាគីរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់អំពីផលវិបាកទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យខូចខាតកំណើនក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ
បើសិនណាយើងមិនចង់ដំណើរឲ្យកម្មកោឬក៏យើងចង់ផ្អាកយើងក៏តែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យពិតប្រាកដឲ្យច្បាស់លាស់សិនទៅអាហ្នឹងខ្ញុំជឿថាកម្មកោប្រហែលជាគាត់អាចទទួលយកហើយបើមិនមានអីផងយើងទៅលើសំណើរបស់នយោជកតែម្ខាងហើយយើងមិនផ្អាកទៅតាមសំណើរបស់គេឬក៏យើងមិនចរចាយើងមិនអាចដំណើរបានខ្ញុំគិតថាមិនគួរទេ
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាផ្គាប់ផ្គុនអ្នកវិនិយោគទុនក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរជាជាងគិតពីប្រយោជន៍កម្មករលោកស្រីសោភ័ណ្ឌក៏សម្គាល់ថាតកែរោងចក្រទទួលការសម្រួលថ្លៃដើមក្នុងការផលិតមួយចំនួនពីខាងរដ្ឋាភិបាលដូចជាការសម្រួលលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់អគ្គិសនីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបែរជាធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍កម្មករតាមរយៈការពន្យាពេលបើកប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារទៅវិញក៏ប៉ុន្តែលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជានិយាយថាបើតាមកលតិសៈសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះការផ្អាកដំណើរការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាជាជម្រើសចាំបាច់លោកបានសួរទៅខាងភាគីសហជីពវិញយ៉ាងដូចនេះ
ឥឡូវយើងត្រូវដាក់សំណួរទៅសង្គមជាតិសួរថាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍កម្មករយ៉ាងម៉េចឬក៏គាត់យល់ឃើញថាប្រាក់ឈ្នួលអាចកើនឡើងតទៅទៀតនៅខាងក្រោយខ្ញុំយល់ឃើញថាអាចកើនឡើងទៀតនៅតាមរូប9 7ហើយថយចុះ
តំណាងតកែរោងចក្ររូបនេះចង់សម្ដៅដល់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលជាផ្នែកមួយនៃរូបមន្ត7នោះលោកខេនលូមិនអាចផ្ដល់តួលេខនៃរោងចក្រដែលឈប់ដំណើរការឬផ្ជួការងារហើយនឹងការបាត់បង់ការងាររបស់កម្មករទេដោយលោកស្នើឲ្យសួរទៅក្រសួងការងារលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះការបញ្ជាទិញទំនិញមុនគឺជិតអស់ហើយតែលោកមិនអាចបញ្ជាក់តួលេខបានទេលោកក៏មិនអាចឲ្យដឹងថាមានការបញ្ជាទិញថ្មីទៀតឬយ៉ាងណានោះដែរមេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុននិយាយថាភាគីថកែរោងចក្រមិនអាចសន្មត់នៅពេលនេះបានទេថាខ្លួនមិនអាចដំឡើងឬក៏អាចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់កម្មករក្នុងឆ្នាំ2021នោះទេលោកថាការចរចាគួរតែធ្វើឡើងតាមការគ្រោងទុកលោកបន្ថែមថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់កម្មករនៅឆ្នាំ2019ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាកម្មករគួរត្រូវបានដំឡើងដល់ចន្លោះពី250ដុល្លារទៅ300ដុល្លារទើបអាចរស់បានសមរម្យបើតាមលោកអាត់ធុនការអនុវត្តប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2020នេះធ្វើឡើងបានតែ2ខែប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាក៏ទទួលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកថាកម្មករដែលកំពុងធ្វើការបច្ចុប្បន្ននេះអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលជាង200ដុល្លារទៅតាមពេលម៉ោងធ្វើការនិងផលិតភាពក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនិយាយថាក្រុមហ៊ុនស្លាកយីហោល្បីៗដូចជា Adidas និង H&M បន្តបញ្ជាទិញទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាដដែលទោះបីស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនទាន់បានធូរស្បើយក៏ដោយលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម WhatsApp ថាការជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានឹងត្រូវធ្វើទៅតាមការកំណត់របស់ច្បាប់លោកសេក្នុងន័យដើមថាច្បាប់តម្រូវឲ្យមានការជួបប្រជុំគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវតែជួបប្រជុំគ្នាច្បាប់មិនបាននិយាយថាប្រាក់ឈ្នួលត្រូវតែដំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះទេគឺវាអាចឡើងអាចនៅដដែលឬអាចថយអាស្រ័យលើបំរែបំរួលនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង7នៃការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាលោកបន្ថែមថាក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID នេះរោងចក្រដែលបានដាក់ពាក្យព្យួរសរុបមានចំនួនជាង410ប៉ុន្តែមានរោងចក្រខ្លះបានដំណើរការវិញដោយផ្នែកលោកស្រីអ៊ុលរីកាអ៊ីសាក់សិនអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន H&M បានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះមានភាពចាំបាច់លោកស្រីសសេក្នុងន័យដើមថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារវាងកម្មករនិយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយភាពទៀងទាត់និងតម្លាភាពត្រូវបានរៀបចំឡើងជាពិសេសនៅក្នុងកលតិស័កដែលមិនអាចស្មានទុកជាមុននេះវិស័យកាត់ដេរសម្ភារៈពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខិនជំរឿនប្រធានយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវៈក្មិនអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពលំបាកនៃពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួននយោបាយក្នុងគ្រាវិបត្តិកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.